Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Ovog puta vas vodi preko trase železničke pruge Kalavrita Dijakopto na severnom delu Peloponeza. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Τραγουδάκι, τραγουδάω σε χαρούμενο σκοπό και τη θερινή μου μνήμη με στιχάκια τη γεντώ και τη θερινή μου μνήμη με στιχάκια τη γεντώ. Το μυαλό μου όλο τρέχει στα βραδάκια τα ωραία και από λάθος τηλεφώνου όλα άρχισαν τυχαία και από λάθος τηλεφώνου όλα άρχισαν τυχαία. Με κονιάκ 50 χρόνων και αργά μετά τη μία μιας νυχτός του Ιουλίου η μεγάλη τρικυμία μιας νυχτός του Ιουλίου η μεγάλη τρικυμία. Πάρος Νάξος παραλίες η σελήνη που με πείθει και τις κούφτες σου γεμίζω με τα δύο μου τα στήθη και τις κούφτες σου γεμίζω με τα δύο μου τα στήθη.
Πάντα αγκάλια στις βόλτες και στο δρόμο χέρι χέρι. Πάντα αγκάλια στις βόλτες και στο δρόμο χέρι χέρι.
Ξεθοριάζουν στις βροχές του φθινοπόρου το αιώνιο παιχνίδι του ερωτός του τοξοφόρου. Το αιώνιο παιχνίδι του ερωτός του τοξοφόρου.
Kada se Damokle povio pod velikim mačem, samo mu je jedna jedina dlaka omogućila da preživi. Danas se i ja osjećam veoma slično u jednom od najstarijih grčkih vozova i krivudajućem povratku u prošlost. Ovim rečima engleski novinar Amar Grover počinje svoj tekst Pruga obilja, beležen aprila 2009. godine, boraveći na Peloponezu i otkrivajući njegove osobenosti. Muzički ram za njegove eseje objavljen maja iste godine u magazinu Travel Intelligence, ovog puta pružit će nam grčki umetnik, kompozitor i multiinstrumentalista Panu Savopulu, koji je sa velikom grupom svojih kolega obradio različite slojeve grčke folklorne tradicije. Savopulu je najvećim delom koristio stare narodne napave i plesove, ali ih je kombinovao sa stihovima koji su potpuno savremeni i neretko politički angažovani. Na početku emisije čuli ste kompoziciju Iterini Seini Pupiti, u kojoj je kao vokalna solistkinja nastupila Eleonora Zahanija. Vozovi teško da mogu da budu zanosniji od onih stare vrste, nastavlja Grover, one vrste koja koristi mehanizam sa zupčastom letvom. Upravo takav voz saobraća na pruzi Calavrita Diacopto. Ovde na severu Peloponeza jedan stotinu godina stari voz, nalik igrački, povezuje se novite predele planine Helmo sa Korinskim zalivom. Za sat i po vožnje neustrašivi i uzbuđeni putnici poniru niz kanjon Vureikos, prelazeći preko trošnih konstrukcija kojima su podrpoti delovi pruge, pokraj strmih litica i kroz bezbrojne, neverovatno uzane tunele. Imao sam neodoljivu potrebu da se lično uverim u osobenosti takve vožnje. Otkrićima do kojih je Grover došao vratit ćemo se nakon što čujemo dve satirične pesme Panua Savopulova, Metamoshevsi Psihis i Ipologemeni Kariatida. Izvode ih Mihalis Nikoludis i Dora Petriti.
Doktor, alakse mu ti psihijela, doktor. Doktor, άλλαξε μου την ψυχή, έλα δόκτορ. Βάλε μια το παρισμένη με μεγάλη αντοχή. Η δικιά μου η καημένη, η πολύ βεβαρημένη κληρονομικός. Βλέπει πάντα διγλωσία από κάθε εξουσία παθολογικό. Άλλαξε μου την ψυχή, έλα δόκτορ. Δόκτορ, άλλαξε μου την ψυχή, έλα δόκτορ. Μη μου βάλεις από γλύφη ή από λαϊκίστη. Θέλω να έχω αναισθησία για τους δίθεν καθώς πρέπει που μειονέκτουν. Που μπορούν εξηγεσίας τα βία της εξουσίας και αφαιρέτουν. Thank you. δόκτωρ, γιατρέ των παλαβών. Είσαι πολύ σαΐνη. Μα μετά σκέψη ψυχής δεν πρόκειται να γίνει. Καλέ δόκτωρ.
Put svile.
Φωταντήθηκε τα χρώματα θολά. Η νύχτα τώρα λούζεται πιο κάτω στα στενά. Στημένη στο παράθυρο σαν κάδρο ζωντανό. Τα μάτια στον ορίζοντα να βρω ποια είμαι εγώ. Μου με κοίμιζε με ύμνο δελφικό. Αγάλματα στηρίζανε το μέγατο ναό. Στην άκρη της σκεπής κι εγώ τα χέρια μου ψηλά. Τα ρολουλούδι έγινα η καρία τυρά. Τα άλλη νύχτα θα περιμένω εδώ. Ακούω μακρινές φωνές γλεντάνε τον καιρό. Καληνύχτα, ποτέ δεν θα σε βρω. Τα βήματα στην άσφαλτο δεν έχουν τελειωμό. Στην Ανάτολη στα ολόλευκα στήτος. Δεν ήτανε ο Μωυσής μα ούτε και ο Χριστός. Πόσο Ορφέας ήτανε θωρός σε μια στιγμή. Δεν μου δώσ' ούτε μια αγκαλιά μα ούτε και φίλη. Παράκια, νύχτες, σαμουδιές, δωμάτια ειδονικά. Σας μέτρησα με το κορμί μου και με την καρδιά. Παντού καταξοδεύτηκα γυρεύοντας το ριγί. Τίποτα δεν υπάρχει τώρα πια να πληγωθεί. Καληνύχτα, θα περιμένω εδώ. Ακούω μακρινές φωνές γλεντάνε τον καιρό. Καληνύχτα, ποτέ δεν θα σε βρω. Τα βήματα στην άσφαλτο δεν έχουν τελειωμό.
Početkom 80. godina 19. veka tadašnji premijer Grčke Kariolas Trikupis želeo je na mnoge načine da pomogne da se njegova zemlja izdigne iz teškog siromaštva u kojem se tada nalazila, zapisuje Amar Grover u nastavku svog putopisnog eseja Pruga obilja. Jedan od načina bila je i izgradnja pruge od Kalavrite do Dijakoptoa, koja bi u prvo vreme pomogla da se ruda kopana u rudnicima u blizini Kalavrite dopremi do obale. Pozvani su francuski stručnjaci, odazvao se projektant Aton. Međutim, zbog osobenosti terena, savladavanja velikih nagiba i kopanja mnogobrojnih tunela, samu prugu su izgradili italijanski majstori koji su gradeći pruge na Alpima stekli ogromno iskustvo. Gradnja je počela 1889. godine, a prvi voz je svečano krenuo 10. marta 1896. Najpre su ovuda prolazile lokomotive na paru, dok ih početkom 60. godina prošlog veka nisu zamenile one na dizel. Zbog osobinosti terena, a pre svega velikog broja kilometara duž kojih pruga prolazi kroz uzani klanac, razmak između šina bio je samo 75 cm i ostao to dan danas, što ovaj kolosek čini, tvrdi Grover, najužim na svetu. I tada, kao i sada, lokomotiva stoji između dva vagona. Izuzev nekoliko neznatnih izmena rute, na mestima na kojima su se delovi tunela obrušili, ovde se od početka malo toga izmenilo. Ali ono što je najvažnije, uprkos pomalo zastrašujućem izgledu cele deonice, ovde se nikada nije dogodila ni jedna nesreća.
Να μοιραστείς τι φοβάσαι και τρέχεις να κρύφτεις. Δε σου ζητήσω ποτέ μου να με παντρευτείς. Θέλω μόνο να με κατακτάς με πάθος και να νιώθω πάνω σου να με σκορπάς. Εσύ μόνο μηνύματα μου στέλνεις. Δε σε νοιάζει την καρδιά μου να τρυπάς. Αφού ζεις μες στις παλιές σου ιστορίες και μεθάς για να μου πεις πως μ' αγαπάς.
U današnjem putu svile, u kojem u zamara Grovera otkrivamo železničku prugu koja spaja Kalavritu i Dijakopto na severu Peloponeza, upravo ste čuli Nadiju Karajani u kompoziciji Kalas Keninu Panua Savopuloa. Gornja stanica Kalavrita je majušni gradić, beleži u nastavku Grover, oslonjen na niže obronke Helmosa, jedne od najviših planina na Peloponezu. To je mesto natopljeno heroizmom koliko i tugom. 1821. godine na zvoniku obližnjeg manastira Alavra podignuta je zastava kojom je objavljen grčki rat za nezavisnost. Tokom Drugog svjetskog rata ovaj grad je pretrpeo strašan pokolj zbog kojeg je na tornju glavne crkve zaustavljen časovnik u spomen na taj užasni događaj. U neposrednoj blizini male železničke stanice primetio sam znak zbog kojeg sam morao da protrljam oči. Mesto egzekucije, pisalo je, a meni je bilo potrebno nekoliko minuta da shvatim da ta strelica upućuje pogled ka belom krstu podignutom u brdima u spomen žrtvama. Za mnoge Grke, Kalavrite je nešto poput svetilišta, ova bajkovita železnica, međutim uverava nas da Kalavrita ipak nije samo ekskluzivno odredište onih koji oplakuju svoje nastradale pretke. Pet puta dnevno, a u sezoni i češće, voz sa dva vagona kloparan iz usku prugu ka Majušnoj dolini, šuma kao da je obgrlila prugu, na svakoj krivini ili zaokretu grane nekog drveta pomiluju vagon koji prolazi. Najvećim delom pruge, u dubini klanca, huči reka Vuraikos, skupljajući snagu svakim kilometrom dok vijuga niz strmine planinskih obronaka. U nastavku emisije slušamo Odiseasa Karelisa i Sofiju Mulakaki u šaljivoj melodiji o Aftadis Hronos.
Taktikos lathrepivatis ton piratikon sirmon Uleila tun timrimi paleon pergaminon Του απέριτου οφηλέτης και του πάθους σκελευστής Της ματιάς τυχοδιώκτης της αφής εθελοντής Της ματιάς τυχοδιώκτης της αφής εθελοντής Αυτά τα μεσημέρια γλύφαν τα μοσαϊκά και τα βράδια η αυλαία άνοιγε ενηγματικά. Μες στο σίνεμα απ' το χέρι είχα την Αγγελική, μας τα έργα αφήναν μόνο μια σκηνή ερωτική. Μας τα έργα αφήναν μόνο μια σκηνή ερωτική. Χορηγός παρών και μίστης των αιαρινών σφιγμών με κεριά επιταφείου και οσμές χαιρετισμών που γεμίζανε τη νύχτα με ορμή συντροφική και που δίναν τη λατρεία στα κρυφά εφηβική και που δίναν τη λατρεία στα κρυφά εφηβική. Ψάχνω αμίλητους εξώστες με φυτά δοξαστικά μήπως βρω σημάδι από του κλειδώνα τα μυστικά στην αχίλιο μου πτέρνα να τα βάλω για φρουρά μα αυτά διάζει ο χρόνος δεν με παίρνει σοβαρά μα αυτά διάζει ο χρόνος δεν με παίρνει σοβαρά.
Čitali čitava drama izuzetno strmog nagiba na pruzi Calavrita-Diacopto izveštava Amar Grover u nastavku svog eseja Pruga obilja, čiji trak pratim u današnjem putu svile, postepeno se završava kod Zahlorua, planinskog seoceta na levoj obali reke Vuraikos. Mada je većina putnika nastavila dalje, ja sam odlučio da je došlo vreme da se zaustavim na piću u prohladnoj senci nekog stabla. Između dve jednostavne krčme nasumično sam odabrao romanco, mirno mestašce sa daškom planinarskog duha, drvenim stolovima koji mirišu na mošus i uskim balkonima koji bukvalno natkriljuju prugu. Bučni tok Vuraikosa nalikuje neprestanim provalama oblaka. Ovaj fenomen je ostavio jasne tragove na nekim posetiocima. Samo jedan letimičan pogled preko knjige utisaka u krčmi pruža sažet popis euforičnih komentara o neverovatno lekovitom dejstvu ovdašnje šume i reke, otkriva crteže grotesknih stvorenja i čudnih bića sa iskolačenim očima koja pilje naniže okačena o grane drveća. Stanica Zahaloru je poznata i kao Mega Spileo. Ime je dobila po jednom drevnom manastiru koji se uzdiže iznad doline. Iako se do ovog fascinantnog mesta lako može doći kolima iz Calavrite, više mi se dopadala ideja da odvojim jedan dan za tu posetu koja je podrazumevala i šetnju od sat i po kozjoj stazi koja počinje da vijuga odmah iza krčme.
Put svile.
Έμπλεξα και μαζί τους στις ταβέρνες.
έπεσα στον εθισμό. Μα μου πίναν τα τραγούδια να μετράω τον καημό.
Emisiju Put svile danas smo posvetili pruzi Kalavrita Dijakoptoi, njenoj okolini na severu Peloponeza, koju poznajemo kroz putopisni esej Pruga obilja engleskog novinara Amara Grovera. S albuma Te Eteroklita Panua Savopuloa, koji nas pratio u ovoj emisiji, upravo ste čuli numere Sema Fraskilijas i Imofjapu Loksokitjaci. Vokalna solistkinja u drugoj melodiji bila je Marina Galacianos. Nakon dramatičnog silaska strmom prugom iz gradića Kalavrita, smeštenog u višim delovima planine Helmos, Grover se zaustavio u seocetu za Hloru, ne samo da bi se osvežio, već i da bi posjetio obližnji manastir Megaspileo. Krenuo je pešice kozjom stazom koja počinje da vijuga odmah iza krčme u kojoj se okrepio. Išao sam u društvu bradatih monaha ogrnutih mantijama, beleži u nastavku Grover, potom sa parom starih hodočasnika koji su među prstima neprestano vrteli brojanice. Šuma je postajala sve ređa, grane sve razmaknutije, nekoliko zaselaka videlo se ispod kao da su posuti po travnatim obroncima, dok su se iznad nas dizali planinski visovi obrasli gustom šumom. Još dalje uvis, nazubljene strmine parale su nebo. Nekako smo izbili na put ispod kojeg leži neobičan manastirski kompleks sa glavnom fasadom koja je veoma stroga, ali nosi dašak šarma starog sveta. Prizor koji se odavde ukazuje je spektakularan. Monaške ćelije strogih linija gotovo uklesane u planinu, čije su stranice strme pod potpuno pravim uglom, ali uglačene vetrom i kišom, što čitavoj slici daje neku dirljivu mekoću. Čućemo sada kako je Panu Savopulu obradio temu večite promene u ljudskim životima. Pevač je ovog puta Vangelis Germanos.
Μια φορά με στον ανθρώπον τη βοή γνώρισα μια στυλπνή γυναίκα με διπλούς καημούς. Ζητούσε μια αγκαλιά να μη φοβάται τους χρησμούς. Thank you. ότι με είχε κάνει το δικό της γητευτή. Με κοιτούσε μελαγχολικά και μου λέγε η τελευταία μου ευκαιρία είναι αυτή. Πιο σωστός με εκδικήθηκε για τα τερτύπια τα παλιά. Με συνείδηση και μνήμη χαλαρή χιδέα την απάτησα με μια εξωτικιά.
Život na mestu današnjeg manastirskog kompleksa Mega Spile, objašnjava Amar Grover, počeo da se razvija još od 362. godine, što ovaj kompleks čini najstarijim manastirom u Grčkoj. Po predanju, prvi manastir su podigla braća Monasi, Simeon i Teodor, koji su ovdje dospeli iz Soluna. Bojica su nezavisno jedan od drugog imali viziju u kojim je naloženo da iz Jerusalima odu u Ahaju i nađu ikonu Device Marije koju je evanđelista Luka napravio od drveta, mastike i voska. Posle lutanja braća su srela mladu pastiricu Efrosini koja ih je odvela u pećinu u kojoj se nalazila ikona. Predanje dalje navodi da je iz zapaljenog ranja koje su počupali iz pećine iskočio zmaj, poleteo ka izlazu, ali ga je tu spržio grom. Nakon ovog čuda, nastavlja Grover, mnogih od očasnici su počeli da obilaze mesto i to čine i dan danas. Monasi sa dobrodošlicom dočekuju pridošlice i turiste i hodočasnike i raspoloženi su da pokažu kapelu i čuvenu ikonu Device Marije koja je neoštećena preživela mnogobrojna razaranja kojima je manastir bio izložen kroz istoriju 840. 1400. 1600. i na kraju 1934. godine, kada je i podignuta većina zgrada koje danas postoje, nakon što se iz jedne slučajne eksplozije bureta s barutom razvio požar ogromnih razmera. Fotografije na ulazu podsjećaju na taj nesrećni dan kada je gotovo čitav manastirski kompleks bio uništen.
Ποτίζουν. ξέρεις και στα όνειρα, στον άστρον τα ζωάκια, μέσα στην άθικτη ομορφιά που κρύβεις τα στιχάκια. Με ψάχνεις τα διέξοδα της μνήμης τα προκάμια και στα ανατολικά τα ερωτικά μακάμια. Με βρίσκεις όταν μου ζητάς να γίνω καλοκαίρι. Το χέρι. Με βρίσκεις τα μικρά λευκά της διασκαλοπάτια, στις υπληγάδες αγκάλιες και στου κορνιού τα λάτια. Με βρίσκεις το αποβραβό όταν το φως φιλτράρει, στις ξαγρυπνές τις ειδονές μεγάλη του συγχάρη. Το ίδιο λάθος έμαθες κάθε φορά να κάνεις, σε φαύλο κύκλο έκεντρο με βρίσκεις και με χάνεις. Γιατί αν δεν κατάλαβες, μικρέ μου απορριμμένε, αυτή που πάντα αγαπάς δεν ξέρεις πώς τη λένε.
Bile ovo Ana Savopulu u melodiji Ta polokamija tis mnimis. Nakon posete manastirskom kompleksu Megaspila Amar Grover se pešice ponovo kozijom stazom vratio u Seoce za Hloru. Bio je već mrak kad sam stigao, beleži Grover, a ja sam se nekako mehanički u panici osvrtao levo-desno dok sam prelazio preko šina, ne bih li izbegao da me zgazi voz dok idem na večeru. Nije trebalo da se uznemiravam. U ovo doba dana vozovi više ne saobraćaju na bajkovitoj pruzi Kalavrita Diakopto, a srdačni kelneri prilaze i bez mnog poziva, priskačući s pladnjevima najrazličitijih jela. Osim bezbednog prelaska pruge, bila je još jedna velika prednost što vozovi više ne prolaze ovuda. Nije bilo ničeg što bi uznemiravalo nas koji smo sedeli za stolovima smeštenim tik uz šine, nije bilo buke ni neprijatnog podrhtavanja čaša. Sa druge strane, grčke železnice su nas tog dana snabdele dovoljnim količinama svežeg hleba i mnoštvom različitih sorti maslina. Sljedećeg jutra, nastavlja Grover, ponovo sam krenuo na put, čeznući sada veoma ozbiljno da ugledam more. Delovi kanjona kroz koje sam prolazio bili su toliko uzani da su na nekim mestima litice bile udaljene od prozora vagona samo desetak santimetara. Srećom, ovde niko ne pokušava da se nagne kroz prozor. Čućemo sada kako su Teodoris Katonjas i Marina Galacianos protumačili Savopulosovu melodiju koja se bavi jednom od najrasprostranjenijih grčkih tema, krađom političkih ideja.
Πολλά είπες τούτη τη φορά. Έχουν τελειώσει προφητείες, οι θεοί γέρασαν κι οι μάγοι πέρασαν. Στρατιώτες δίχως οδηγό, στις αγορές όλου του κόσμου σύμβολα στήθηκαν και ξεπουλήθηκαν. Σύσυφος αέρας, ρεύμα της μέρας, φυσάει ο αέρας.
Καίγεται η πόλη, καίγεται η πόλη.
Είμαστε και σε βουβός, μέσα στην άδεια την πλατεία. Οι σοφοί πέρασαν κι οι νόμοι πέτρωσαν. Σαν ξορκισμένος χαιρετάς, κοίτας απ' τη στροφή του δρόμου. Πίσω απ' το κάρο σου σέρνεις το φάρο σου.
Οι απεχθέστεροι εξ αυτών είναι οι λαθρεμπόροι δεών
που τις γενιές παραμυθιάζουν, που τις γενιές παραμυθιάζουν. Σύσυφος αέρας, ρεύμα της μέρας, φυσάει ο αέρας.
Καίγεται η πόλη,
svile.
Truckali smo se polako kroz tunele, tek neznatno širo od našeg voza, zapisuje Amar Grover na kraju svog putopisnog eseja Pruga obilja, i uživali u stroboskopskoj igri svetla i senke koji omogućavaju šupljine u tunelu kroz koje probija sunce. Danas se naš voz ljuljao preko drvenog vijadukta koji mi je izgledao kao da je napravljen od šibica. Morao sam sebe da podsjećam da se ovde nikada nije dogodila ni jedna nesreća. Prelazili smo preko dubokih ponora na čijem je dnu ključala reka koja se obrušava u slapovima, huči u virovima i stvara izmaglicu koja čitavu sliku čini podjednako i jezivom i idiličnom. Doživljaj najviše zavisi od vremenske tačke iz koje posmatrate ovaj prizor. Čim se klanac proširio ka dolini, voz je naglo ukočio. Pitao sam se da li se možda iz tog prastarog mehanizma kojim smo se kretali nije odvojio neki zupčanik dovoljno važan da se bez njega survamo u ambis. Međutim, naš sedi mašinovođe je samo rutinski zastao iza ugla da proveri da li se poluga na pruzi nalazi na pravom mestu, stajala je, i uveri se da nije slučajno neko lišće napadalo preko šina. Srećom, nije. Kako se kanjon Vurajko sve više širio i spuštao na nivo od Jakoptoa, poslednje litice kao da su htjela da nas podsete na svežinu vazduha koju smo ostavljali za sobom. Sela raštrkana visoko u planinama činila su se i u sećanju sve dalja. Vratila su se u deo univerzuma u koji se stiže samo ovakvim vozovima, u svet potpuno izdvojen od buke i brzine u kojoj živimo, svet do kojeg se ne može dospeti autoputem. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas jednom Savopulosovom baladom, čiji stihovi govore o dilemama mladih grčkih žena sa sela, rastrzanih potrebom da ostanu verne tradiciji i prinudom da se uklope u vrednosti novog sveta. Peva je Eleonora Zahanija. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Ognjen Škrbović i Ivana Komadina.
χειμώνα μια γριά βραδιά με στην Αγιά Βαρβάρα. Η μάνα με και σαρική με γέννησε κορμάρα κι αργότερα μου φώναζαν οι άντρες απ' το δρόμο εσύ με τις καμπύλες σου θα καταστρέψεις κόσμο. Σβήσεις την καγιά, θα φας τη μενεγάκι. Στο
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.